Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Philip K. Dick, Muž z vysokého zámku. Frank Frink ležel doma v pokoji na Hayes Street a dumal, jak vstát. Roletami se prodíralo ostré slunce a pražilo na hromadu oblečení, která se svezla na podlahu, i s brýlemi. Nešlápne na ně? Zkusím to vzít do koupelny jinou trasou, napadlo ho. Odplazím se nebo odvalím. Hlava ho bolela, ale smutný nebyl. Neohlížej se za minulostí, připomněl si. Kolik je? Hodiny na prádelníku. 11:30, pro boha. Přesto nevstal. Vyhodí mě z práce, pomyslel si. Včera si to ve fabrice zavařil. Otevřel si pusu na pana Weindema Metzna, člověka s prošlápnutým obličejem, sokratovským nosem, diamantovým prstenem a zlatým zipem na poklopci. Prostě na velmoc, na trůn. Frink malátně bloudil v myšlenkách. Jo, teď mě dají na černou listinu. A šikovnost je mi k ničemu, protože nemám práci. 15 let praxe. Fuč. Teď bude muset před dělnický obranný výbor, DOV, kvůli pracovnímu zařazení. A protože ještě nezjistil, jaké má Weindem Metzen styky s Pinoky, loutkovou bílou vládou v Sacramentu, nemohl odhadnout, nakolik jeho bývalý zaměstnavatel dokáže pohnout skutečnými vládci Japonci. DOV řídili Pinoci. Kvůli Weindem Metznovi stane před 4 či 5 blahobytnými bělochy. Když se neobhájí před nimi, bude pokračovat na některou z obchodních misí, které, řízeny z Tokia, měly pobočky po celé Kalifornii, Oregonu, Washingtonu a v částech Nevady pod správou pacifických států amerických PSA. Ale kdyby se nedovolal ani u nich, ležel v posteli, zíral na stařičký lustr na stropě a hlavou se mu honily plány. Například může proklouznout do skalistých států, ale ty mají jisté vazby na PSA a mohli by ho vydat. A co jich? Otřásl se, fuj, to ne. Jako běloch by tam měl spoustu možností, vlastně víc než tady v PSA, jenže o takové možnosti nestojí. Ba co hůř, jich je pavučinou hospodářských, ideologických a bůh ví jakých styků spojen s říší. A Frank Frink je Žid. Jmenoval se původně Frank Fink. Narodil se na východním pobřeží v New Yorku a v 41. hned po pádu Ruska ho povolali do armády Spojených států. Když Japonci obsadili Havaj, převeleli Franka na západní pobřeží a když válka skončila, ocitl se na japonské straně linie. A je tu i dnes, 15 let po válce. V roce 47 na den kapitulace se mohl zbláznit. Nenáviděl Japonce a přísahal jim pomstu. Armádní zbraně zakopal 3 metry pod zem do sklepa, pečlivě naolejované a zabalené, připravené na den, kdy on a jeho druhové povstanou. Nepočítal ale s tím, že čas vyléčí všechny rány. Když na to pomyslel teď, na krvavou lázeň, na zničení Pinoků a jejich pánů, jako by listoval v zašlé středoškolské ročence a narazil na schrnutí svých chlapeckých snů. Frank Zlatá rybka Fink bude paleontologem a přísahá, že se ožení s Normou Proutovou. Norma Proutová byla nejpěknější maître ve třídě a Frank se opravdu zapřisáhl, že si ji vezme. Bylo to ale strašně dávno, jako písničky Freda Elena nebo filmy s W.C. Fieldsem. Od 47. se nejspíš seznámil nebo mluvil s 600 000 Japonců a po pár měsících už neměl sebemenší chuť někomu z nich ublížit. Prostě už to nešlo. Ale počkat, jeden se našel. Jistý pan Omuro, který skoupil v centru San Francisca velkou část nájemních domů a nějaký čas byl Frankovým domácím. To byla černá ovce, pomyslel si Frank. Žralok, co nenechal nic opravit, pokoje dělil na menší, zvedal činži. Omuro odíral chudáky, hlavně v krizových 50. letech, prakticky ožebračené, nezaměstnané veterány. Omura ale za nekalé podnikání sejmula právě jedna z japonských obchodních misí. V současnosti je takové porušování tvrdého, zkostnatělého, ale spravedlivého japonského zákona nemyslitelné. Dokazuje to neúplatnost japonských okupačních úředníků, zvláště těch, kteří přišli po pádu válečného kabinetu. Když si Frink připomněl neochvějnou stoickou počestnost obchodních misí, oddechl si. I Weindema Metzna odeženou jako otravnou mouchu, ať mu třeba patří WM Corporation. Frink v to doufal. Asi fakt věřím v ten tichomořský svaz společného blahobytu, přiznal si Frink. Zvláštní. Když si vzpomenu, tenkrát to byl tak očividný podfuk, prázdná propaganda, ale teď... Vstal z postele a nejistě zamířil do koupelny. Při mytí a holení poslouchal v rádiu polední zprávy. Nesmíme znevažovat takové dílo, říkal právě hlas, když Frink na chvíli zavřel horkou vodu. To nikdy, pomyslel si zapškle Frank. Věděl, o jakém díle se v rádiu mluví. A přece to byla komická představa. Nanicovatí nevrlí Němci chodí po Marsu, po červeném písku, na který ještě lidská noha nevkročila. Mydlil si bradu a přitom si pro sebe bručel satirický komentář. Gott, Herr Kreisleiter, ist dies vielleicht der Ort, wo man das Konzentrationlager bilden kann? Das Wetter ist so schön, heiß, aber doch schön. Rádio hlásilo. Civilizace společného blahobytu nyní musí zvážit, zda jsme ve snaze o zajištění oboustranné rovnováhy povinností a remunerací. Typický žargon vládnoucí hierarchie, zaznamenal Frink. Neopomněli budoucí arénu, v níž se budou odehrávat osudy lidí, ač nordické, japonské, negroidní a tak dále. Při oblékání satiru zálibně dobrušoval. Počasí je schön, so schön, jenom tu není co dýchat. Faktem zůstávalo, že Tichomoří neudělalo ke kolonizaci planet ani krok. Angažovalo se, spíš topilo, v Jižní Americe, zatímco Němci pilně zabydlovali vesmír obřími stavebními roboty, Japonci ještě vypalovali džungle v srdci Brazílie a stavili osmipatrové hliněné činžáky pro někdejší lovce lebek. Než Japonci dostanou ze Země první raketu, Němci budou mít obsazenou celou sluneční soustavu. V dávných dobách z učebnic dějepisu se Němci zapomněli a zbytek Evropy zatím doladil koloniální uspořádání. Tentokrát ale nepřijdou poslední, říkal si Frink, poučili se. Pak si vzpomněl na Afriku a na nacistický experiment. Krev mu stuhla v žilách. Srdce zaváhalo, pak se zas rozebělo. Ta nesmírná prázdná troska. Z rádia se ozývalo. Hrdě si však musíme připomínat důraz, který klademe na základní tělesné potřeby lidu všech zemí, na podduchovní zájmy, jež je nutno. Frink rádio vypnul.